majka ne silazi s odrasloga, ludovica i dece ima jedno manje od drugoga. Drag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Majke hrišćanke. Večeras imamo jednu potpuno novu temu, jednu novu situaciju, jedan novi oblik materinstva kakav do sada nismo susretali u našoj emisiji. Susretali smo se sa majkama koje su usvajale djecu pored imavši već zapravo prethodno svoju djecu. Susretali smo se sa bračnim parovima koji su usvajali djecu iz drugih porodica ako nisu imali svoju. Susretali smo se sa normalnim, dakle, odnosima materinstva prema svojoj djeci. Jer ovo je nešto vrlo posebno i ja se jako radujem što ćemo imati prilike da u ovoj našoj emisiji ugostimo večeras jednu divnu gošću koja će nam govoriti o jednoj divnoj ženi koja je njoj predstavljala ono što je za svakoga od nas majka. Sa nama večeras u emisiji gospođa Radmila Jovićević, a ona će nam govoriti o svojoj majci.
Po majci.
Po majci, tako je. Mati Savati i Suši. Pomaže Bog, teta Radmila.
Bog pomogao.
Dobrodošli na Talase Radija Svetigore. Pa evo, za početak možda da nam kažete nešto o svojoj familiji Ilića.
Rođena sam u Krivošijama, to je Dragalj. Mislim, Krivošije, Gornje Krivošije, Dragalj. Otac, majka, Ilija i Vidosavar. Rodili su 9 djece. Ja sam 9. dijete koje je rođeno 1941. godine 12. jula uoči ustanka, 13. jula bio ustanak u Crnoj Gori. Tada je doktor bio daleko i dok moja majka se porodila kući i drugi dan je umrla.
Dakle, praktično na samom porođaju.
Na porođaju. Je drugi dan poslije porođaja. Ja sam ostala tu kod te braći i sestara, koji sestra imala najstarije 18 godina, brat 20 i tako sve. Po 3 godine razlika je bila između djece i oni su me odgajali. Koliko su me mogli odgajati u ratno vrijeme i koliko su mi mogli pružiti, koliko su znali, toliko su radili. Sad, pošto su... Moj otac je umro, bio nešto bolešiv i tako i umro je on 45. godine. A tako da ja oca nisam zapamtila i nisam nikad lik njegov, niti imam, pošto je kuća izgorela od Talijani su zapalili kuću i kuća je, tako da mi nemamo, ja nemam ni slike njihove, tako nikad ih nisam vidjela, niti to. Tako da su Boga molili da me neko uzme, da preživi.
Šta se tada desilo sa vašom braćom i sestrama kad se kuća
zapalila? Oni su
ostali,
kad sam ja uzela me monahinja u manastiru Banje, oni su ostali gore na Dragalju, na selo, do 47. godine. 47. godine koloniziraju za Feketić, za Vojvodinu. Tamo oni ostanu. Ja sam bila mala, kad su oni krenuli, oni su tražili da ja idem sa njom i ja sam se držala, se zvala teti, za mantiju i nisam htjela da idem.
Kako je uopšte došlo, pričali su vam sigurno kasnije, imati do toga da ona uzme vas?
Ona je...
Bili ste bliski?
Da, ona je došla 1940. godine u manastir Risanski, manastir Banju, jer to je bio muški manastir i oni su ga pretvorili u ženski manastir s tim da 4 monahinje su tu došle i htjele su da, trebale su da rade u Risanskoj bolnici. I tada se zaratilo i to je otpalo i ostale su njih 4 žive u tom manastiru koji je bio ovako dosta siromašan i tu je bila borba za opstanak. Treba da, jer muški manastir nikad ne može biti kao ženski manastir, koliko vrijedne ženske ruke i tako to. Onda su one pošle tako za neku robu, pošle su na selo da promijene robu da bi dobile malo hrane. I usput na to Dragaljsko polje sretnu mog najstarijeg brata i on, bila je Sveta Petka, slava. I oni kaže, hoćete li se vratiti kod nas? I one su se vratile i vidjeli su sve tako, malu djecu i veliku i malu i dijete u kolijevku. I ova je pitala moja teta, koja bi ja zvala teta, ona je pitala u drugu monahinju, Nataliju, koja se zvala Natalija, hoće li uzeti ovo dijete? Ona rekla, uzmi, ali tebi će biti najteže, jer ona uvijek najviše radila i vukla najviše. I uzeli su, tako su me uzeli, onda je sestra najstarija, dogovore se da me uzmu, i moja sestra najstarija uzme kolijevku na leđima, i otac pokojni dao je kravicu neku malu, i je zbrdo Risansko, put manastira. I tu me ostavila i tako, tu sam ja bila, Boga mi, u vrlo teškom stanju i malo i izgladnjela i malo i ovo i ono, to nije bilo i usova i to. Poslije su čak i mog mlađeg brata doveli i njega su malo odgajali i tako da pomognu familiji. I ja sam tu ostala uz tetu Matisavati i Kaluđera Inokentiju koji je bio porijeklom Rišnjanin, odatle i Risna. I tako smo tu živjeli, nas troje, poslije se dvije sestre su... Sve tri su otišle, teta je ostala sama. Onda je borba njena za opstanak i tako u vrijeme koje nije baš bilo naklonjeno crkvama i manastirima i borba i sudovi i vlasti i dječji dom, da idem u dječji dom, da se ne odgajam u manastirskom duhu. Onda je ona uzela, čak sjećam, to mi pričala, lupala je šakom o sto, da ona neće mene dati i tako je.
Borila se. A ko je zapravo bila Mati Savatija? Odakle je ona
došla? Ona je bila iz selo Nunića, to je općina valjda Kistanji, selo Nunići, majka i otac su umrli, tada se kazalo te španjolske groznice to vrijeme. Umrli su kad je ona imala 6 godina i ona je ostala tako isto siroče sa braćom i sestrama i od 10 godina pođe kod jednog sveštenika i tu je valjda služila, neko sveštenik u Šibenik, ja to ne znam kako se zove, ona je govorila kako se zove, ja nisam to... I tu je ostala do 16. godine. 16. godine pošto je sestra starija pošla u manastir i ona za njom pođe u manastir, 16 godina. Prvo je pošla u Kuvežinski manastir gdje je bilo 50 sestara, gdje su oni tu imale mati Angelina Ruskinja koja je bila jako stroga, ali nije lako 50 sestara, trebalo je da se tako uklope i sve to. I poslije u dječji dom je prešla iz manastira Kuveždina, dječji dom u Siročadi u Zagrebu, pa poslije u dom staraca u Sarajevu i onda je poslije toga, to je znači do 40. godine, 1940. dobiju naređenje da dolazi u manastir Islamski. Ona je 14. rođena. I Anka je bilo ime, a poslije Savatija monaško ime. Dobila je igumanski čin, ja mislim 60. neke dao je vladike, Dajković je dao.
Kako je to bilo? Sva druga djeca su nekako, je li imali porodice potpune, vi odrastate u manastiru. Kako je to?
A ja sam to doživljavala, volila sam da doživim, malo izvinite. Volila sam da doživim to spoljni svijet. Uh-huh. I onda sam išla uvijek ranije u školu i znala bi da idem barem pola sata ranije u školu, samo da idem pođen kod neke drugarice da doživim tu atmosferu porodičnu. Uh-huh. Ili bi tako pođem. Poslije sam ja mogla, teta je malo se bunila, ali ja sam s ostalom djecom išla i u hor i folklor i sve ostalo, što su druga djeca rada, to sam i ja rada. Što su druga djeca koji su aktivnostima bavili, ja sam se bavila. Bilo je malo prije, teta je malo se ljutila, ja sam ipak dala nekakvi, trčala sam za tom slobodom nekom napolje i sve to. To je onda, čak sam upisala bile u muzičku i sve to, ona se malo ljutila, pa poslije prihvatila, tako je to sve nekako išlo.
Kako je izgledao vaš hrišćanski život u to vrijeme? Kako vas je ono poučavala?
Pa ona nije ima, pa ona čuvala me. Tako da, ja sam pala djevojčica, čuvala me, vaspitavala da se čuvam, da se pazim, da morala sam sve to da poljubim u ruku i na ulicu kad starijih sretnem da poljubim u ruku, da poštujem, da idem u crku, nije ona pretjerivala i na silu nešto, ali sve ono normalno, koliko kad se nedeljom služilo, išlo se u crku, ako malo zakasnim vikala bi, tako to je to. A ono kao djeca vole malo da odspavaju, to je ona samo iza pjevnice pogleda jesam li došla na vrijeme i to. Ali nije ona bila stroga u svojim religijskim, da prenosi to na mene, nego je vrlo opušteno i možda je htjela nekada da joj ja nekad kažem neke svoje tako tajnice i sve to, ali ja nikad nisam to mogla da kažem, jer ona je monahinja bila, ona nije imala takav život kao ja na slobodi, kao djeca, kao družimo se drugaricama, pričamo i tako to. To je to bilo tako.
Šta je bilo u Mati Savati i to materinsko koje ste vi doživljavali tako jako kao zamjenu za svoju majku?
Pa ona, zato što ja sam samo njoj okrenuta bila. Nisam braći sestrova, nisam živjela s njima. Samo njoj. Tako da s braćom nikakve veze nisam imala. Sestrama, oni su kolonizirali. Oni su svoj život vodili, probijali se kroz život, što se kaže, za opstanak, borba za opstanak i sve to. A ja sam tu. Nekako sam našla sebe. Sama sam krčila put. I da budem sa ostalom djecom i u manastiru i da prihvatim i sve tako sam obuhvatala koliko sam mogla, jel? Koliko kao dijete, jel? Ja sam možda griješila i naljutila dosta puta. Ona bi me znala da viče, da čutim. Tako je to bilo. Ona dosta težak život vodila, onda ja kao dijete, ja to idem se tražim svoje društvo i drugarice i to, da ona malo viče na mene, ali ja sam to shvatila kad sam ja malo odrasla i tako to.
Pronašla sam u jednoj knjizi, piše da je posle zemljotresa podigla kredit o svom trošku da bi obnovila.
Jes, o svoje penzije, da bi obnovila to što je. Onda baš kad je bio zemljotres, ja sam se potkupila, odmah sam se bojala da brda nisu se ona sručila na manastir, su brda iznad manastira. Onda sam brzo posla drugi dan dolje i hvala Bogu, sve pali su plafoni, bilo je štete, ali sve je u redu bilo.
Recite mi, kad ste odrasli ovako, kad je došlo vrijeme da se opredijelite za neki svoj put, kako je to mati?
Ona je volila da ja idem u školu, da ja učim, da napredujem, da budem dobar đak, da da nije me iskorišćavala, ono što kažu da ja radim nešto u kuću, te manastirske posle, je da malo pomogne me i to, ali ne ono kao što znaju da iskorišćava, jer me nije rodila, jel? Ali je uvijek tako volila da se ja ne šminkam, da ne pijem kafu, tako volila je da živim dosta skromno i uvijek je govorila, ja blago meni moja rada ne šminka se, tako to je govorila. Onda sve to je tako, ona je volila jedan skroman život, mene učila tako i sad ja sam živjela u manastiru, ja sam uvijek držala se toga gdje živim i kako ću se ponašati. Moj suprug došao u manastir da vidi manastir, tako mene upoznao u manastiru i kad sam završila srednju školu, eto to je tako.
A kad ste joj saopštili da ćete sad
učiti? Ništa, ona kaže ja njoj nemam ništa da dam, nego onu diplomu, hoće da kaže da toliko može da mi da, onaj papir. Ja nemam ništa da joj dam, ništa ona nije ona nikakve probleme pravila, ništa, ona je tu normalna. Ona je mladi svijet, ona je mnogo bila tolerantna i razumna za mladi svijet. I svi su mogli njoj da se požale i porodične stvari i druge vjere i sve su kod nje mogli da nađu utočište i ona je to sve razumjela i nikad nije zamjerala. Malo je bila stroga prema meni, prema svoja dva bratanića, ali prema meni malo više. Eto tako.
E pa ovo mi recite, ona je praktično u to vrijeme bila jedan od rijetkih, da kažemo, duhovnika u Crnoj Gori.
Samo je ona bila.
Da, na tom, u Risnu samo ona, jel' tako?
A ne, u Risnu, u Boki. A u Boki uopšte nije bilo niko, vjerujte da ona vrlo teško prošla i niko, danas se poklanja manastirima i crkva, sve donosi, poklanja se. Mm-hmm. U to vrijeme niko njoj nije ništa poklonio. Ona je, na primjer, ovako je počela. Ona je, na primjer, bolnica je držala krave, ona je uzela te krave, držala je za bolnicu kravu. Onda je brala pelin, lovoriku, pa je sadila duvan, pa je sadila kukuru sa kravom, jednom orala je. Pa kad je jadna taj kukuruz, valjda to mala sam ja bila, kukuruz taj pokupe i to i napune vreću i nosi ga u kotor. Onda nisu joj davali pare, niko nije davao pare, to je bio otkup tada. Ona bi se pješke vlatila 17 km pješke bez dinara i tako. Niko nije poklanjao manastiru ništa, samo što je ona od njenog rad, prsti, jer su njeni prsti bili kao moja dva i tako i tri. A onda je držala ovce, držala krave, držala kokoške, baštu, jednog kaluđara starog nepokretnog, drugog kaluđara starog nepokretnog, sve to, goste, crkva, liturgija koja je samo bila nedeljom, jer tako je bilo. Služio je kaluđari dok su mogli. Kad nisu mogli, onda je dolazio poneki sveštenik i služio. Tete uvijek tako molila neke sveštenike da dođu nedjeljom da se služi. Eto, kad bi bio koji, kad nema, onda nema. I tako je to bilo. Pravila je svijeće. Ja ne znam šta nije radila. Ja se kažem, sad to razabiram šta je ona pravila, na primjer svijeće. I od toga je živi, to je bio prihod. Onda je dobila, ispred rata imala 9 godina radnog staža u dječjim domovima, to je izvukla. I dom staraca, 9 godina, da smo ja i Vlado nešto pokupili malo novca, pošto smo oboje radili i platili neke godine radnog staža i ona je dobila oko 20 godina radnog staža, nešto iz rata, priznali su joj 4 godine iz rata, jer tu je za vrijeme rata tako, nema ko nije dolazio i koja vojska. I sad je ona tu skupila 20 godina i od te skromne penzije, ali ona je znala da mi dođela se svako 20 dana smišli kod nje, poskupi djecu. Moj muž suprug imao oca i majke, pa smo išli tako.
Ona vam je praktično bila jednom i drugom?
Jedina, jes. I onda smo kod nje svi išli. I onda kad dođemo kod nje, mi zakasnimo, oću na posao, pa troje djece da učem i to. Ona me izviče dobro i poslije, onda viče što kasnimo, što dođemo na vrijeme i to je to. I sad, poslije to prođe i onda se smiri.
Je li bila nježna?
Pa, život joj je bio jako težak. Ja sad nju razumijem zašto ona nije imala ono da pomazi u početku dok sam bila valjda dijete i to. Kasnije je ona to pokazivala tu, izlivala tu ljubav i brigu veću koju sam valjda ja kao odrasla bolje shvatila. Kao dijete valjda mi je više trebalo. Ona nije imala vremena za mene. Ona je na primjer ustavila se sad ove monahinje nove, one sustaju peti, mole se sat vremena. Ona nije imala vremena, ona je morala staro kaluđera, stoku veliku, baštu, kuću, goste. Izdavali smo, teta izdavala neke apartmane tu, što je napravila poslije zemljotresa, izdavala je tako sveštenim licima i familijama, i od toga je manastir obnavljala. Popravi škure, popravi plafone, nešto ku kuće, morala se kuća tolika održavati. Tako da i to bilo, poslije kad su ove nove došli, to ja sam Boga mi tražila bare da mi tetinu sliku daju, i Inokentija, jedno kaluđara koji me pazio i hranio i ljuljao, i on tako bio jako nježan,
da,
etak.
Da njega pamtite.
E, pa onda teta bi znala malo dokasno da radi, ili radi svijeće, ili nešto radi, i onda ja podvučem se kod njega, mala, on starac od 80 godina, velika brada, Inokentije Šparović. To su bokelji, on iz Risna isto. I ja danas kad pođem, ja mislim da nema više, i nemaju onu smirenost što su oni imali.
Ne.
Eto tako. Tako da to je vrijeme tako drugo. Drugo je bilo vrijeme tada i drugo je... nije crkva imala... Ko, to se sabijala da. Crkva, nije se moglo, pa zato se i živjelo.
Da.
To je to. A ovo je sad drugčije, sloboda, ne brani niko ništa, nikome ništa.
Da.
Hvala Bogu da je došlo tako vrijeme.
Je li bolovala Mati Savaća?
Jeste, ona bila teški srčani bolesnik, to je, dugo je bolovala, 20 godina od srca je bolovala. Ali Boga mi nije redovno ni pila lijekove i tako, da je to, ta srce valjda nije mogla da izdrža. Pa, u snu je umrla, uvijek je govorila daj mi može laku smrt, i tačno je u snu je umrla. Bila je manje pokretna u zadnje vrijeme, ali tako išla je i... držala kravu do smrti, što se kaže, sadila salatu zimsku do smrti, tako, to je vrijedna, jako je bila vrijedna.
Kad je umrla, tačno?
21. decembra je umrla.
Jel ste putovali nekad negdje s njom?
Jesam da idem, vodila sam je na grobu Paraćin, tamo je sestra Arhelaje, se sestra zvala monahinja, ona je umrla, ona je bila u zatvoru za vrijeme rata, ustaški zatvor, i poslije se razbolila i umrla, i u manastiru Paraćinu je sve te petke manastir koji je drže monahinje one. I tu je ona sahranjena, i teta imala želju da je vodim tamo, ja sam je vodila, Boga mi jedva išla, ali vodila je na grob tako njene sestre i tako. Ona je odgojila i svoje dva bratanića i mene, i još je, kad im je majka umrla, i njih je dovela tu i odgojila ih je. Onda je jednu djevojčicu iznad Herceg Novoga, nisu znali gdje su roditelji godinu dana, i tako je nju držala godinu dana, Vinku. Jer to je to, svi smo bili tu, je tako odrastali.
Šta je sad sa njenim bratanićima?
Pa jedan je umro od srca, drugi je u Slovačkoj živi.
Uh-huh.
On je tu dugo živio kod tete, ja mislim 40 godina.
Jeste li u kontaktu sa njim?
Pa slabije, ja sam njega volila kao brata, više nego brata, jer sam je s njim odrasla, ali muški su muški, taki. To
da.
Je to, malo ta, vjerovatno. A Vinka je tamo iznad Herceg Novoga, ja manje se s njom gleda, ali kao djeca smo, to je u djetinjstvu male smo bile oba dvije kad teta mi se držala, ali uvijek je bila neka sirotinska majka, uvijek je neku sirotinju skupljala oko sebe. I neki ljudi su se skupili, ja ne znam, ako naiđe putnik i namjernik ili skitnica, ili to, ona je sve tako to prihvati, ugosti, takva je bila i tako bila je. Od nje se moglo i naučiti o životu i o vrijednoći, što je vrlo važno. I umjerena je bila u svemu i tako.
Kako ste doživjeli taj trenutak njene smrti?
Nikako. Kao da mi se svijet rušio.
Gdje ste vi bili tad?
Ovdje, tu? U Podgorici.
Uh-huh.
Ja sam, a trebala sam idem kod nje. Bila sam nedjelju dana prije toga, ja rekao, ja sad nešto bila modra je usta, a nisam mogla da vjerujem da će ona da umre. Ja rekao, ja ću njoj da kupim donji tako topli veš i to ću da ja ponesem.
Uh-huh.
I doviđenja. U snu je umrla, tako to prije nego što je umrla došle su nove kaluđerice, monahinje, ona se sve bojala kako će preživjeti, kako ovo, kako će se to, jer ona je sama bila pa je mogla nekako da živi, jel tako, bojala kako će se prehraniti, kako ovo, ono. Onda ono nestalo. Ja sam mislila nju da uzmem kod sebe. To mi je bila namjera da je uzmem kod sebe, da je dovedem u moj stan i da on tu provede kraj, tako. A Boga mi nije sam uspjela. Tako da zasila se smrt. To da. Mi je stalo bilo na umu, bolje ja nuda stalo da dovedem kod mene i da ona živi kod mene, da se ja njoj nekako odužim. Tako da sam ja htjela isto uzmem neko dijete, dječje doma da odužim se, da u djevojču uskri. Tako, da su to. Da, niše šestaro djece bilo, ona je tako. Pa brat joj je živio jedan u Zagrebu, tamo je umro, drugi u Vojvodini. Jedan mladi, Trifun je umro mlad. Sestre, jedna u manastiru, jedna je udata bila na Kosovu i tako, to je ta njena familija. Ona je, kad je ta snaha umrla, molila je da je uzme djecu, ako joj se brat oženi, da će ta djeca neće proći dobro. I onda je ona to uzela, bratanića imao je 3 godine, jedan, a drugi je bio stariji od njih. Tako su tu, ona ih je dovela i imala problema s njim, jedan je bio bolestan, imao je TBC koljena, pa po bolnicama, pa gips, pa svašta je bilo, eto tako, borba, stalno borba. Nije bilo ono normalno kao sad monaški život sa redom se neki, zna se rad, zna se molitva, zna se ovo, zna se ono, o tu nije, nego tu je rad bio kao rudnik.
Je li imala velika iskušenja sa vlastima?
Jako. Jako, borila se stalno i sa ljudima koji su htjeli da prisvoje manastirsko, na primjer kuće koje su živjeli dugo, pa je ona, htjeli su da prisvoje, onda je ona s njima sudila se godinama i vratila posebno jedno imanje, vratila i kuću, ali manastir Ostrog je dao tada 150, ne znam ja čega toga, bilo, pomogao je da vrati, da da čovjeku koji usadio voćke da se plati, što je on sve uradio kod tog imanja, i onda je ona dobila tu kuću i tako.
Šta je imala od škole?
Boga mi ništa, znala je da čita i piše, to tako. Ja se sad sjetim jedan dan, kad poslije toliko godine, evo ja ostarala više, i poslije toliko godina sjedim tu kod peći, i sjetim se pjesmica koje ona mene učila.
E pa, kako je to izgledalo?
A to su ruske neke pjesmice, još i zaboravila, Svetom Nikoli. Ok, tok, tok, Nikolaja služe, tok, 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 Nikolaja ljudi, k tomu sjati Nikolajna, se kiče spomagaj. Ja mislim da to rusko, to je ovako, pa onda jedna... Mi smo uveče, kad bi došli kod nje u manastir, svako 20 dana, onda bi mi uveče malo pjevali s njom, tako, pričali... Tako mala atmosfera, ta lijepa, opuštena.
To s porodicom kasnije?
Kad s porodicom sam dolazila.
A kako si izgledale večeri kad ste vi bili mali?
Pa ja sam nešto kao u nekom maglovanju bila. Meni je, bila sam, volila sam šalu, igru i tako. Je govorila i stari Kaluđer mi je govorio. Ovo mu je zadnja, ja sam imala 14 godina kad je on umro, prvi Kaluđer. Ovako je govorio, pokoravaj se gdje živiš. To mi je stalno u mojoj glavi. I da, jer ja kad je on umro, ja sam ga više volila od tete, ja sam mislila da ja ostajem sama. Onda eto tako, to mi je jako teško palo. I njegov grob mi je ništa manje od tetinog groba. I sve mi se čini da kao da nas on živi. Ja držim njegovu sliku na rijeku. Ja rekao, to mogu da uzmem, tetinu njegovu sliku i držim... Tako, tetine manje neke, ali njegovu držim, ona mi je važnija. Tako da to je to.
Kad su se rađala vaša djeca?
Kako je ona to?
Da.
Ona je, jer ja nisam imala niko da mi dođe.
Da vas neko posavetuje sad kako
ne,
to
i onda sam. Ona je, kad su se, prvo Andrija kad se rodio, onda je bila 2-3 dana. Pa je poslije kad pošla je, došla je kasnije ponovo i donijela mi jorgančić pravljeni od vune, stramac pravljen od vune, dušek kako se kaže. A kad su se blizanci rodili, ostavila je manastir i bila 9 dana, bistjerna je bila, pa na bistjernu se morala prati roba i tako, cistjer nije bilo tekuće vode. I ona je 9 dana bila da sam se ja malo okrijepila i pošla je. I mnogo ih je voljela, posebno je starije voljela. I oni su se nju zvali baka. Znala je da legne na pot, pa da oni jašu po njoj. Pa tako je to. Bila je i brinula je o njima i tako.
Kad ste se udavali, pa sad jel,
Tako. Ne, ja sam bila u Beogradu, pošla sam da učim, aha, da nastavim školovanje, mislila sam da radim i da studiram, ali ja to nisam mogla raditi, studirati i vratim se. I onda ja ponovo, tako sam bila sam u kontaktu sa vladom, ja sjednem na avion i dođem na rijeku Crnevića. I to je to, udatba bila. Bez ovaj, ikoga, sama.
Pa je li imala neki savjet tada? Kako to sad treba da se
nije, ona je bila Dalmatinka, a živjela je u Bokidolji. Dolje je mentalitet drugačiji. Ona je smatrala da ovi Crnogorci nisu vrijedni. Ona je stalno to gunđala. I tako. Ali nije, dobro je prihvatila vlada i vlada je dolje išao i vodio je crkvene knjige, ovaj, vodio je tako ove prihod, rashod. Mi to sve morao dinar. Ako je bila jedan dinar, ako je bilo da podvuče pokojni Jagoš Radunović, to je bio, on kontrolirao sve po manastirima, ona vikala vlade, tako je to bila. Onda je ovi, kad je dobila novac, tako bio neko poslu iz Amerike, bili su neki Čelović i slali su novac, onda je ona to sve uknjiži, naprimjer $500 pošalje, ona to napiše. Toliko sam dala za odežde, toliko sam dala za popravku zvonika, svaki dne, toliko sam svijeća potrošila, toliko sam prihoda primila, sve je to bilo uknjiženo, vjerujte mi, kad je ona umrla, a ona je stalno govorila, nemojte trošak oko mene, uzmite sanduk iz doma staraca, pa me malo pridržite od njega, pa ga vratite. Eto, vjerujte da tako je skromno živjela. Eto, tako. Ona je uvijek skromno živjela. Nikad ona nije oko sebe nikad da nešto potroši, da sebi ugodi. Uvijek je drugome ugađala. Eto, tako. Nije bila sebična, to je važno.
Ja se sjećate nekih trenutaka da vam je ona pričala neke doživljaje iz svoje mladosti, iz tog vremena rata ili kad je tek došla?
Pa je to vrijeme rata, rat je ratno vrijeme, koji sve narod bio tu, šta se radilo, koja je vojska bila, u velikom su strahu bili, kako je koja vojska nailazila, tako se barikadiralo u manastiru, na primjer Talijani kad naiđu, oni se barikadiraju, kad Njemci naiđu, je pored puta manastir, tu se barikadiraju, onda se ona bojala da neko ne puca iz onih brda, ako bude pucao, da će vas sve dolje pobiti. Tako je to bilo. To je bila strah, je bio manastir, je bio izrešetan sav. Tako je, to je bilo, ona je jako teško prošla u ratu, Bože, sačuvaj, to je priča. Onda su nas vodili dolje u ovoj Inokentije, došli Njemci, kad su naišli Njemci, onda su htjeli da krijemo li nekoga. I mene Kalođer držao na rukama, ja sam mala imala možda 3 godine, tako 2 godine. I teta priča, ja sam, Kalođer me držao i vodili su nas u podrum dolje da nas ispituju. I teta rekla, kako sam ja rekla, neće nas ubiti. Znači, prisutan mi je bio stalno
neki strah,
u strah ubistva i tako ratno vrijeme. I to je.
A eto, našla sam pogrešan podatak u jednoj knjizi. Našla sam podatak da je vaš otac ubijen od Italijana 41. godine.
Ne.
I da je ona vas kao dijete, kao bebu od 3 mjeseca uzela.
Pa, ona me uzela od 3 mjeseca.
Da, da. Ali da je po smrti oca.
Ne.
Eto.
Ne, nego prije otac. Otac me nije jedan put možda i vidio. I sve govore, vidi djavole mali kako si porasla. Eto, tako, to je bilo.
Da, da, to je. On bi kasnije tu dok nije se upokojio, on i dolazi u manastir.
Pa možda jedan put, dva put, ono ratno vrijeme bilo. Da, da. Tako, znao je da mi je lijepo tu i nije ni da. Ali ovaj nedostatak je bio poslije između braće i sestara i mene. Nije ta ljubav bila, nego više sam se bila okrenula tetinoj svojti po mojima rođenima. I
jel to i danas, mislim, jeste uspjeli nekako da premostite te?
Pa ja sam patila za mojima.
E, pa to pitam.
Patila sam za braćom i sestrama, ali on, ja imam utisak kao da sam ja kriva što je majka umrla. To je vjerovatno kod njih posvjesno bilo. Tako da mi nisu baš.
Da li ste ikada više kasnije nekad sa mati sa vatijom potišli do te kuće da vidite gdje ste se rodili?
Pa jes, ona je mene slala. Da. Mene slala me na selo da vidim gdje sam. Mela sam 9 godina prvi put kad sam pošla tamo. Aha. Da vidim te rođake i to. I tako, nije, malo je se ljutila na njih, da malo su trebali malo više da brinu o meni, da joj pomognu malo i tako, to je to bilo.
Možda da vas obiđu češće.
Jeste, to je to bilo nekako, me posume predali, tako dok, a kad sam imala neđe mala, sam 10 godina sašla, jako sam slabo jela, i ona me poslala na selo gore ubli, da jedem, da bolje da se popravim i tako, to je tako, to je, uvijek je. Ja sam uvijek bojkotovala hranu. Jedan put sam nešto opsovala i ona me istukla. Istukla me. Ja sam onda rekla, mala sam bila, a ona je rekla, ja sam ja rekla da bi je povrijedila i rastužila, rekla sam kuku meni majko, ona mi je još dodala. Eto tako, to je, bio je život težak. Težak život, nemaština. Ja kažem, mi smo jeli uštipke kriganice. Jeli smo na badnji dan, smo jeli od kukuruznog brašna. A kad je Sveti Nikola je tada donosio darove. Tako sam ja odgojena. I onda on kaže, ako budeš dobra, doneće ti Sveti Nikola. Bila je tamo jedan prozor gdje sam ja spavala u toj sobi. Ona kaže, doneće ti poklon Sveti Nikola. Ja, naravno, ako sam dobra, donijećem. Ako nisam dobra, neće mi donijeti. Bila je tako, znala je red i to. Ono, jer je imala iskustva, odgajala je djecu pred rat. Ja sam negdje došla do te slike, imam i sad tu sliku njenu sa tom djecom predratnom i dječjim domom. Ja sam htjela to da objavim, ali nije sam uspjela. Nisu htjeli ovi naši da objave. Ali voljeli su nju tetu. Ona je bila jako otvorena, iskrena. Znala da se bori, da kaže, da bistar prirodno. Život je naučio. Iskustva. Ja sam uvijek gledala nekako i dan danas ta njena iskustva i taj njen rad i njeno kuvanje i njena borba za život i snalaženju u životu, pokušavam da i ja to uradim i uvijek kad nešto radim, kažem ovako je teta radila, tako da ja sam puno nosila njene stvari, njen prsluk, njenu spavačicu, ja sam to nosila dugo godina jer mi je to bio ona, to je tako. I to moje braće se malo ljute na mene što ja tako, a šta ću ja?
Koliko je mati Savatija uspjela vama da zamijeni majku?
Pa jeste zamijenila. Ja mislim u potpunosti je zamijenila. U potpunosti sve ja znala. Ja
s obzirom da vi niste imali, kako da kažem, praktično niste ni znali kako to, ali ste na ličnom primjeru, ali pa ste mogli da pogledate sa strane.
Jedino nije mogla da je bila civilna. Još bi bolje bilo. Ali bila je toliko vezana za manastir, za poslove, za stroži život, za red. Mi nismo smjeli da pričamo kad ručamo, nismo smjeli da lupaju djeca hodnikom. Da sve se to držalo, nekakvi je režim bio. A vjerovatno da je ona u civilu bila, da bi ja to mekše bilo nešto. Ali isto je to dobro bilo. Isto je ona meni bila i gnijezdo. Eto, isto, ja nisam imala drugog gnijezda nego nje. Ona jedna znala da se premorena bude, pa nas neka tako, pa puna je svega, umora i svega. Ali sve sam je shvatala. Onda oplačem i idem naprijed. Ja mislim da nema, ja sam mitropolitu rekla, kad on je bio na 40-icu, nije bila kad je ona umrla, bio je vladikan Joanike, je bio, ali mislim takvog sahrane, to šteta što se to nije snimilo, takve sahrane ja doživjela u životu nijesam. Vlada, kad je ona umrla, ja sam mislila da će ona i u onom momentu kad je mrtva bila, da će nešto da mi kaže, da mi kritikuje, da mi nešto, dakle, ona je bila stroga, ali je bila pravična i dobra i dobrodušna i brinula je, ali vrlo je važno kao neko brine o vama.
I pa vrlo često sad u ovim emisijama, još jedna se radi, jedna koja govori o roditeljstvu, i baš često kad neko govori o svojoj majci, srećen taj moment da ljudi kažu ona je bila stroga, ali bila pravična i mi smo osjećali da nas ona
štiti,
voli.
I štiti, voli.
I primjećujem da je mnogo, kako da vam kažem, da je to osjećanje da vas ona je drugi voli bilo mnogo zastupljenije tada nego u današnje vrijeme, gdje na svakom ćošku čujete kako majka govori djeci volim te, ljubim te.
Jes, ja ona kako epitete djece.
Recite mi, u čemu je bilo to osjećanje da vas ona i tamo voli i da ste vi sigurni u tu njegovu ljubav? Da li u vašem ličnom poimanju i shvatanju da vas on
kažem, voli? Ona mene kao ličnost malo poznavala.
Da.
I moja osjećanja. Zato
da,
što nije imala vremena za mene.
Da, da.
A zato, a ja kad sve analiziram sad, ona je brinula kako sam u školi. Pa kad bi išli smo brodom u školu, putovalo se tada. Pa kad bi ja popustila u školu, ja sam bježala na drugi kraj brod, da me ne izviče. Ona je brinula o školi, da ne popustim u školi. Da o mom vaspitanju, o mom, o svemu je ona brinula.
Šta
ja sam
ćete
imala,
obući,
ali ko, jeste, onda o strogoći, ako ja pođem u bioskop i ako ja zakasnim, ona je tu bila, ona izaći će na ulicu da me sretne, da vidi gdje sam ja. Jer tako je to bilo, onda sam išla, dolazila, na primjer, ja sam popodne išla u školu, kada sam išla u osnovnu školu, pa su bile više smjena, ja sam dolazila do doma, to vi ne znate, to dom slijepi, od doma slijepi do manastira nisam smjela, jer strah me bilo nešto, mala, bilo me strah. Onda ona mora ja na sva posao da ostavi i mužu krave i ovasa i sve, ide da me sretne i da me dovede kući. To su sve bili majčinski odnosi i tako. Onda je, kasnije njoj jedna, kad je zemljotres bio, jedna žena mene opisala i rekla, Radmila ti je takva, takva, takva. Ona je tek tada shvatila kakva sam ja narav. Ona je od straha kako ću ja izrasti, kako ću se ponašati, kako ću, bojala se i bježala od toga. Eto, to je to bilo. I tako da mi nije ušla u dušu, ali meni je važno nešto drugo bilo. Eto. Ali vrlo je važno ponašanje, ophođenje. Ja kažem, u životu se ne ulagujem. Nije bilo potrebno, nikad sam radila 35 godina, ni direktora, ali zato sam pokušala da svojim ponašanjem to dokažem da sam odana osoba, da radim kako treba, da poštujem osobu, da, ali ono ulagivanje, ono, ja to ne volim, to je meni ne, nije lijepo. Ja sam tu prohodala, ja sam tu, meni su mantije, sve mantije kroz Crnu Goru su meni bliske osobe.
Da, da, to je vaš jedini rod.
Yes, ja kad vidim mantiju, to je meni, meni svaki sveštenik, svaki, kažu, jedna bugarska izreka je, kažu, nemoj da gledaš kakav je sveštenik, ako je malo tako, nije kako treba ili nešto, nego gledaj šta radi sveštenik. Služi, kad drži propovjed, kad to ti prihvati, a ono kakav, to sa strane stavi, tako je to. To je dobra stvar. A ne da mi kritikujemo sveštena lica, to je isto njihov život, da, i oni vode život kako hoće, ali eto u crkvi da bude.
Jeste li mogli da naslutite tu njenu smrt? Išta ukazivala na to?
Ne,
da
ti... nego sam sebe zavaravala. Kažem ja, ona, nje su modre nešto usta, bilo preko bit će zima, ja ovako. Nisam mogla vjerovati da će ona da umre u snu, jer je srce izdalo. Znatno je to. To je to. To je to. I rekla je, nemoj da nosiš za mnom crninu i dođi na grob, poljubi ploču i idi kući. Eto. A ja to nisam mogla shvatiti.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć. Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog. Znaš li ko je umro za te, na Golgoti znaš li to, i radosti obećane, ko ti sprema znaš li to, i radosti obećane, ko ti sprema znaš li to. Moraš znati ko to čini, ko to tako ljubi nas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. Zato i ti okseti se, pa mu srce svoje daj, kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. Kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. U toj suzi i pokajanja zablistaće Hristov sjaj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj. Imaju njeg pouzdanja, otvorit će tebi
Poštovani slušaoci, čuli ste svjedočenje naše drage gošće, gospođe Radmile Jovićević, o životu i dijelu mati Savatije Šuše. Kao dopuna ovom našem razgovoru, pronašli smo nekoliko informacija o porodici mati Savatije u knjizi profesora Obrada Šuše, Potomstvo Šuša, Lazara i njegovih Lazarevića. U dijelu koji se odnosi na roditelje, braću i sestre mati Savatije, piše sljedeće. Sava Markov sa Cvijetom Devojačko Berić imao je 6 djece, 3 sina i 3 kćerke, sinove Špiru, Petra i Trivuna i kćerke Milicu, Draginju i Janicu. Kada je otac Sava od takozvane španjolske bolesti prerano umro, sav teret pao je na starijeg brata Špiru. Maloletne sestre šalje u sirotište. Tu počinje njihovo pripremanje za monaški život. Dobile su crkveno obrazovanje. Draginja je rođena 1907. godine. 7 godina je starija od sestre Anice. Prema nekim podacima, Draginja se zamonašila u jednom od manastira u Sremu. Najduže je boravila u manastiru Kuveždin, područje između Šida i Rume. Dobila je monaško ime Arhelaja Šuša. Ratni 1941. godine manastir je srušen i zapaljen od strane ustaške vojske. Sklanja se u Varvarin. Posljednju godinu života provela je u teškim bolovima. Donijeli su je u manastir Avanicu kod Ćuprije. Nije mogla da hoda. Preminula je 1944. godine. Sahranjena je u manastiru Sveta Petka kod Paraćina. Kao što ste i čuli od gospođe Radmile, mati Savatija je jedna od onih starih monahinja koje su svoje monaško obrazovanje, da tako kažem, i monaško vaspitanje stekle uz prve srpske monahinje nakon srednjega vijeka. Jedna od njih je svakako bila mati Melanija Krivokućin, prva srpska igumanija poslije srednjeg vijeka. U knjizi Prva srpska igumanija poslije srednjeg vijeka monahinja Teodora Vasić o dobrotvornom radu monahinja iz Kuveždina u Sarajevu, kojim se bavila i naša mati Savatija, piše sljedeće. Godine Godine 1929. u Sarajevu u Čemerlinoj ulici broj 15, Sarajevska crkvena opština je osnovala i smestila tri dobrotvorne ustanove, dečiji dom, zabavište i trpezu za siromahe. Tim povodom, odbor ove opštine uputio molbu dobrobosanskom mitropolitu Petru Zimonjiću da pronađe pogodno osoblje koje bi to preuzelo i vodilo. Mitropolit se obratio vikarnom episkopu Irineju iz Sremskih Karlovaca aktom da se upravo ovim ustanovama poveri monahinjama manastira Kuveždina. Episkop Irinej je 14. jula poslao akt upravi manastira pozivajući mati Melaniju da što pre odredi i zabere četiri monahinje koje bi za ove službe odgovarale po sposobnosti i vladanju. Mati Melanija je odredila za upravnicu monahinju Angelinu, a ostale poslove podelile su druge sestre. Dečiji dom i zabavište imali su po dve veće prostorije opremljene sa 20 gozdenih kreveta. Tu je bilo u početku oko 15 dece i muške i ženske. Preko leta deca su sa monahinjama išla po dva meseca u Kuveždin i tamo se ukrepljavala dušom i telom. Brigu oko ovih ustanova delilo je i Ministarstvo prosvete, koje je angažovalo Kseniju Komad, učiteljicu vaspitačicu manastira Kuveždina, inače vaspitanicu manastira Ljesne. Ubrzo je broj dece porastao do 50. Primala su se deca između 3 i 7 godina. Učena su u verskom i nacionalnom duhu, a pre svega lepom ponašanju i pobožnosti. Deca su napredovala učenju i znanju kako molitvenom, tako i znanju nacionalnih i duhovnih pesama. U jednoj prostoriji su učila, a u drugim dvema su se igrala i zabavljala. Nedeljom i praznicima monahinje su ih vodile u kapelicu koja je bila u sastavu doma na svetu liturgiju i tamo su one učestvovala na bogosluženjima svojim pojanjem. Evo šta je o dečijem domu i radu kuveždinskih sestara pisano u sarajevskom listu Bratstvo. Ugodno iznenađenje svakoj duši, iskreno pravoslavnoj, koja se ponekad predaje sumnjama i pesimizmu. Ulazeći u ovu lepu, čistu zgradu, okađenu tamjenom, osjećate nešto intimno, nešto što duboko prodire u vašu dušu. Nežni glasići, dečiji, izmenjuju melodije crkvenih pesama i tropara, prenose vas daleko u vašu prošlost i dane detinjstva. One su lek duši iznurenoj surovošću divljačkih džezova i disoniranje moderne muzike. Nailazite na stare izvore za kojima čezne duša stranstvujućih. Sa blagim i ljubeznim pogledom domaćica dočekuju vas kuveždinske sestre koje se posvetiše najuzvišenijem radu uzdizanju napuštenih onih malih o kojima je Gospod govorio. Sa predanošću vaspitača, misionara, sa ljubavlju koju samo žena može da pokaže, prihvatile su decu da sa njima dele radosti i žalosti. Prolazite hodnik, ukrašen umetničkim slikama, koje predstavljaju nežnost i ljubav prema deci. Kancelari upravnice sa velikom ikonom Presvete Bogorodice, koju su radili atonski monasi, slikom njegove svetosti patrijarha Varnave i igumanije manastira Kuveždina Mati Melanije, glavne organizatorke ovog doma. Kroz dečije odeljenja, svetla i uzorno čista, kroz bolnicu, banju, trpezariju i kuhinju, provodi vas nastojateljica Mati Angelina koja upravlja svim ovim ustanovama. 8 monahinja održavaju red, čistoću i kuhinju i staraju se o religioznom i nacionalnom vaspitanju dece. U domu se nalazi 40 dece. Deca su lepo odevena i stalno su pod lekarskim nadzorom. Deca koja su u zabavištu i koja dolaze od svojih kuća dobijaju doručak. Od osnivanja doma u kuhinji predano radi sestra Teofanija koja redovno izdaje hranu siromasima. Oko 50 sarajevskih nemoćnih siromaha svaki dan dolazi i primaju ručak i večeru. Kuhinja uzorno čista i uredna. Praznik je. Sa zvonika bruj zvono. Ulazite u malenu kapelicu u kojoj monahinje poslužuju i deca odgovaraju. Mališani u stihirima sa krstom, čiracima i ripidama, poklonima, označavaju momente službe. Domski sveštenik Slavko Trninić, katiheta ženske gimnazije, nežni prijatelj mališana, služi umilno, smerno, dok mu mališani odgovaraju. Nastojateljica Mati Angelina upravlja ovim neobičnim horom. Malini sitni glasić i jeca reči apostola koje prodiru duboko u dušu religioznog čoveka. Ikonostas koji su izradile vredne sestre Kuveždinske, arhijerejski sto i stare ikone daju impresiju malog hrama. U oltaru na časnoj trpezi rad sestara, odežde i darci i to njihov trud. Sve tri ustanove održavaju se neumornim radom vrednih sestara manastira Kuveždina, koje su visoko podigle ugled našeg ženskog monaštva, koje su do sada pokazale najljepši uspeh u svom radu. Eto, dragi prijatelji, čuli ste gdje se Mati Savatija učila pravom monaškom životu i trudu. Moram još da vam ispričam i ovaj detalj. Kada sam danas pozvala našeg dragog protojereja Stavrofora, oca Momčila Krivokapića, da ga pitam za još nekoliko informacija vezanih za Mati Savatiju, budući da je ona bila veliki prijatelj sa njegovim pokojnim ocem, koji je također bio sveštenik, otac Risto Krivokapić. Prvo što mi je rekao Mati Savatiji je bilo to da je Mati Savatija imala dušu kao okean, baš ovim rečima. Ispričao mi je i nekoliko doživljaja vezanih za nju i, kako je već gospođa Radmila napomenula, dva kaluđera koja su živjela u manastiru Banji, a jedan od tih doživljaja je bio baš u vrijeme zemljotresa. Otac Momčilo je došao nakon 2-3 dana u manastir da vidi kakvo je stanje i tamo je zatekao mati Savatiju i igumana Inokentija uplakane. On se začudio, mislio je da plaču zbog zemljotresa, jer je stanje u crkvi i u konaku bilo prilično loše. Jedan zvid je onako bio jako iskrivljen, samo što se ne sruši. Oni su zapravo plakali iz jednog drugog razloga. Naime, šta se desilo? Iz staračkog doma u Risnu su im dan ranije donijeli tijelo pokojnog kaluđera Simeona Blaža Mihajlovića. Kaluđer se upokojio, oni su donijeli tijelo i otprilike su rekli, ja, ovo je sad vaše, vi se pobrinite za dalje. Pošto je na manastirskom groblju, pored crkve, je bio sahranjen protosinđel Makarije i on je ostavio zavještanje da se njegova grobnica više ne otvara i da se tu niko ne sahranjuje. Mati Savati nije znala šta da radi i baš kao što reče naša draga gošća, dešavalo se nekad da odstupi od tih pravila. Ona je onako potpuno čovječno i muški, ipak, jer nije mogla kako će drugačije da sahrani kaluđer, ona je otvorila grobnicu i tu je sahranila blaženo počivšeg monaha Simeona. Međutim, kaluđer je sahranjen bez opela. Nisu uspjeli da pronađu sveštenika koji će opojati umrlog kaluđera i u tom trenutku kada je došao u manastir, otac Momčilo je saznao da oni zapravo ne plaču ni zbog zemljotresa, ni zbog porušene crkve, nego plaču za jednom dušom, jednog kaluđera koja je otišla Gospodu na istinu neopojana. Nakon toga otac Momčilo je naravno rekao da će se on postarati za to, da će se služiti pomen i sutradan su služili liturgiju i monah Simeon je opojan, tako da su oni na kraju opet bili svi srećni i radosni. Jedan od kaluđera koje je Mati Savatija pazila do same smrti bio je nekadašnji iguman manastira Praskvice, iguman Gerasim Čečur. On je dugo godina bio u manastiru Ostrogu i bio je čuvar kivota svetog Vasilija Ostroškog. Bio je ostroški kaluđer, jeromonah zapravo, u vrijeme kada su nestale tri svetinje i ostalo je zabilježeno da je stalno govorio ništa mi nije žalije od one tri svetinje što su odnijeli komunisti. Sigurno su dragulje uzeli, a svetinje popacali. A jeromonah Serafim je bio svjedok i bio je zapravo prisutan u manastiru Ostrog kada je 1941. godine kralj Petar stigao pod Ostrog i kada je donio te tri svetinje u manastir Ostrog. Inače, iguman Gerasim Čeču rođen je 1892. godine u Risnu. Arhimandrit Dionisije Miković ga je 1913. godine zamonašio u manastiru Banja. Za jeromonaha je 1919. godine rukopoložen od strane mitropolita Mitrofana Bana, a u oktobru 1927. godine mu je povjerena uprava manastira Praskvice. I on je poput svojih prethodnika marljivo radio na njenom uređenju i održavanju sve do 1933. godine, kada je otišao u manastir Duljevo, pa u manastir Ostrog. Upokojio se u manastiru Banja 1982. godine, gdje je i sahranjen. Podataka o igumanu Inokentiju Šparoviću nisam pronašla mnogo, našla sam samo jedan. U šematizmu za 1924. godinu se pominje u pomenu crkve Svete Petke u Poljicima, kaže se da je njen kapelan bio jeromonah Inokentije Šparović. Eto, poštovani slušaoci, za kraj moram da se zahvalim svim onima koji su pomogli da se snimi i zabilježi ova priča o igumaniji Mati Savati i Šuši, a ideja je krenula od naše drage sestre Vanje Samardžić iz Tivta, koju se ja ovoga puta zahvaljujem, jer je ona bila ta koja je se javila svojom mail porukom i obavijestila me da bih eto mogla da snimim za emisiju Majke Hrišćanke priču o Mati Savati i da kontaktiram našu današnju gošću, gospođa Radmilu, koja je odrasla u manastiru Risan. Zahvaljujem se svima vama, dragi moji, na pažnji. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Majke Hrišćanke. Mi se čujemo za 15 dana u isto vrijeme, na istoj frekvenciji, a do tada ostajte mi s Bogom.
Okaljat nam obraz neće nisto muka, nisto peda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balaban. Tonska realizacija Pavle Šofranac.